აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Erxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Yusuf Əsfəli məmurların offshore şirkətləri Panama Paper sənədlərinin açıqlanmasından bir il ötdü, nə dəyişdi? Sankt-Peterburg metrosunda patlayışı törədən bəlli oldu. Azad mətbuat tam susturulu Freedom House-un aprelin 4-də açıqladığı hesabatda Azərbaycanın demokratiya qiyməti bir az da düşdü. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Yusuf Əzfəli məmurların offshore şirkətləri Panama Paper sənədlərinin açıqlanmasından bir il ötdü. Sankt-Peterburg metrosunda partlayışı kim törətdi? Azad mətbuat susturulub, Freedom House-un bugün açıqladığı hesabat və Azərbaycanda reaksiya.
Salam, Azərbaycanın demokratiya balı bir az da düşüb. Bugün Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının yeni hesabatından danışırıq. Azadlıq Elayı baxırsınız, bizimlə qalın. Təzə bazarda yanğın, insan tələfatı olmasa da sahibkarlara maddi zərər dəyib. Panama sənədlərinin yayılmasından bir il ötür, Azərbaycanla da bağlı gizlinlərin üzə çıxdığı bu bir ildə nə dəyişib? Suriyada kimyəvi olduğu ehtimal edilən hücumda 58 adam ölüb. Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlarda populistlər qələbə çalıb. Bu da soyuq müharibədən sonraki dünya düzənini silkələyib. Yaranan vəziyyət Avropa və Avrasiyada sabitsizlik qorxusu yaradır. Təşkilat aprelin 4-də keçid ölkələri 2017 adlı hesabat yayıb. Təhlil olunan 29 ölkənin yarıdan çoxunda demokratiya göstəriciləri düşüb, 18 ölkənin balı salınıb. Bu 2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranından bəri ikinci ən böyük düşüşdür. Freedom House Azərbaycanın da əksər göstəricilər üzrə demokratiya sardan gerilədiyini qeyd edir. Azərbaycana seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil media, milli demokratik idarəçilik məhkəmələrin müstəqilliyi, korrupsiya kateqoriyaları üzrə ən aşağı 7 bal verilir. Yalnız yerli demokratik idarəçilik üzrə Azərbaycanın vəziyyəti 6.5 balla qiymətləndirilir. Freedom House-a görə Azərbaycanda vəziyyət Gürcüstan və Ermənistandan pisdir. Gürcüstanın ümumi demokratiya göstəriciləri üzrə balı 4.6, Ermənistanın balı isə 5.3-dür. Bu deyilənlərə hökumət rəsmilərinin münasibəti necədir? Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik başqa mövzulara keçək. Çörəyi təzə bazarda satdığı meyvə tərəvəzdən çıxanlar bu səhər adətləri üzrə alverə başlaya bilməyiblər. Satdıqları malın yalnız külü qalıb deyə. Gecə yarı bazarda başlayan yanğın can almasa da bir çox sahibkarın canını yaxıb. Daha ətraflı reportajda.
Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə Bakıda Nəsimi rayonundakı Təzə Bazar adlanan ərazidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın 800 kvadrat metrlik sahəni əhatə edib. Hadisə bazarın geyim əşyaları və meyvə tərəvəz satılan hissəsindən başlayıb. Tez bir zamanda geniş ərazini əhatə edib. Yanğının səbəbləri haqqında hələ ki rəsmi məlumat verilməyib. Amma bazarda çalışanlar hadisənin qısa qapanmadan baş verdiyini ehtimal edirlər. Sahibkarlar yanğın nəticəsində onlara xeyli ziyan dəydiyini deyirlər.
Malı nə bilirsən, almışsan, vurmuşsan, alını satırsan, adı 5.000, 6.000, həlim, maldır, darıb yığmışıq, yanıq kül olur. Qısa qapanmadan olur, hamımızın yeri var, hamımızın və yanıq. Bir-bir deyil, çox başına deyil.
Haradasa bir hesablayanlar bizlər 2.000-ə yaxın, 2.000-dən əsələ yuxarıda açıq, bir ziyan dəydi. Burada söhbət oradadır ki, indi də oradan buradan fotoğraflı kuralı olmuşdur. Hələ heç köyü bir söz deməyib, hələ? Görə indir, gözlüyürük, hələ gözlüyürük ki, nəsə desin.
Reportaj hazırlanan zaman sahibkarlara hər hansı yardımın ediləcəyi, kompensasiya verilib verilməyəcəyinə dair açıqlama olmayıb. Sahibkarların özləri sığortalarının olmadığını, amma bazar rəhbərliyindən bir kömək umduqlarını bildiriblər. Təzə bazar adlanan sözü gedən ərazinin ümumi sahəsi 1,5 hektardır. Yanğından zərər görməyən hissədə alış-veriş öz axarı ilə davam edir.
Keçən ilin bu günlərində, aprelin əvvəlində yayılan və Panama sənədləri adlanan korrupsiya faktlarına görə az qala dünya çalxalandı. Həmin sənədlərdə adı çəkilən bəzi ölkələrdə kütləvi aksiyalar keçirildi. Bir çoxu vəzifələrini itirdi. Amma bəzi ölkələrdə gizlilər ortaya çıxsa da, adı hallanan vəzifələrdən nə hesab soran oldu, nə də onlar özləri bir açıqlama verdilər. Bu sırada Azərbaycan da adı var. Növbəti reportajımızda Panama sənədlərinin yayılmasından ötən bir ilə nəzər salacağıq.
Dünya mediasının ən böyük və səs-küylü araşdırması hesab olunan Panama sənədlərinin yayılmasından bir il ötür. Araşdırma çıxar-çıxmaz bütün dünya mediası bu haqda danışır. İnsanlar küçələrə axışıb, adı hesabata düşən rəsmlərin istefasını tələb edir. Deputatlar öz nazirlərini parlamentə çağırıb hesabat istəyirdilər.
He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven.
New Zealand is not a tax haven.
Bütün bu etirazların səbəbi bir idi. Offshore zonalarda, yəni vergidən azad və gəlir hesabatı tələb edilməyən ölkələrdə şirkət yaratmaqla vergidən yayınma, mənşəyə bəlli olmayan gəlirləri gizlətmə. Belə ölkələrdən adətən insan qaçaqmalçıları, narkotik və silah alverindən qazanılan pullar, eləcə də korrupsiya yolu ilə əldə olunan vəsaitləri gizlətmək üçün istifadə edirdilər. Panama sənədləri üzrə hesabatda azı 3 araşdırma Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus şirkətlərlə bağlı idi.
Dövlət bizə diqqət göstərmir, qayğı göstərmir.
Salıblar bir qaranlıq qutuya elə bil ki, bizi dinləmək istəmirlər, ya bizi görməməzlikdən gəlirlər.
Bu işçilər Daşkəsərin Çovdar Qızıl Yatağında çalışırdılar. Sonradan şirkət peyda olduğu kimi də qeybə çəkilib. İndi işçilər onlara iş verənin kim olduğunu öyrənmək üçün ümitsiz axtarışdadılar. Qeybə çəkilən şirkətin sahibləri əyinlərində ən son dəblə tikilmiş paltarlar, qollarında bahalı dizayner çantaları olan tez-tez qəzet, jurnal və televiziyalarda görünən Əliyevalardı. Prezident İlham Əliyevin qızları. Panama Papers hesabatına daxil olan yeni araşdırmada isə prezident qızlarının Emro konsorsiumunda daha 45%-lik paya sahib olduqları üzə çıxarılıb. Bununla da onların qızıl mədənindəki nəzarət payı toplam 56% edib. Panama Papers hesabatındakı başqa bir araşdırma üzə çıxarıb ki, 2003-cü ildə Azərbaycanın vergilər naziri Fazil Məmmədovla Mehriban Əliyeva birgə gizli fond yaradıblar. Fondda Bakıdakı ən böyük biznes şəbəkələrindən biri olan Ata Holdingin gəlirlərinin toplanması planlaşdırılıb. Sənədlərdən belə ehtimal etmək olur ki, fonda indi prezidentin ailəsi nəzarət edir. Son jurnalist araşdırmaları üzə çıxarıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin övladlarının Londonda azı 3 malikanəsi var. Dəyəri milyonlarla dollarla ölçülən bu malikanələr jurnalistlərin sənədlərlə sübutə yetirə bildikləridir. Üçünün qiyməti azı 60 milyon dollar olan bu mülklərin əsl sahibinin kimliyini gizlətmək üçün offshore şirkətlərdən istifadə edilib. Prezident qızlarının Londonda yeni, daha bir mülk almaq planları varmış. Panama Papers-ə sızmış məlumatlardakı şəxsi yazışmadan bəlli olur ki, həmin şirkət Londonda mülk almaq üçün müqavilə imzalamaq ərəfəsindədir. Amma araşdırma müəllifləri bu şirkətin hansısa mülk alıb almadıqlarını aşkara çıxara bilməyib. Bu araşdırmalara Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətindən bildirmişdilər ki, Prezidentin övladları da hər kəs kimi bizneslə məşğul ola bilər və burada qeyri-adi bir hal yoxdur. İslandiyada minlərlə insanın küçələrə axışmasından sonra başnazir istefaya getməli oldu. Başnazir hələ deputat olarkən şirkət sahibi olub. Başnazir olandan sonra isə şirkəti öz həyat yoldaşına 1 dollara satıbmış. O, burada qanunsuz bir şey olmadığını bildirsə də, İslandiya xalqı onun istefasını tələb edirdi.
I'm just protesting the corruption of the government and that Prime Minister has been hiding his money in Tortola and lying about it.
Belə hamımız ona qurbanıq. Bu sağ qabamatsa qurban kəsərəm özüm ona. Çünki o torpaqları alır.
Hər kimin neyi varsa özünə qismət olsun. Yəqin ki, prezidentin haradasa neysə olmalıdır da.
Panama Papers hesabatı Panama'dakı hüquq firması Mossack Fonseca'dan sızmış məlumatlar əsasında hazırlanıb. Bu firma 72 hazırki və ya keçmiş dövlət başçısı da daxil dünya üzrə minlərlə məmur və siyasətçi üçün offshore şirkətləri yaratdığına görə qlobal qalmaqala səbəb olmuşdu. 2017-ci ilin fevralında şirkətin hər iki qurucusu həbs olunub. Onların həbsinə səbəb Braziliyanın Odebrecht tikinti şirkətinin müxtəlif ölkələrin rəhbərlərinə və yüksək vəzifəli məmurlarına milyonlarla dollar rüşvət verməsi üçün offshore hesabların yaradıldığının üzə çıxması olub. Panama Papers hesabatına 214 mindən çox sənədlər daxildir. Bu sənədlər 1977-ci ildən 2015-ci ilə qədər 40 illik dövrə əhatə eləyir. Sənədlərdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 140 siyasətçi və dövlət rəsmisinin adı keçir.
Suriyada müharibə can almaqda davam edir, amma bu dəfə görünür həm də kimyəvi silahlardan istifadə etməklə. Söhbət kimyəvi hücumdan və azı 58 nəfərin ölümündən gedir. Video reportajdan öncə bir xəbərdarlığı səsləndirməliyik. Burada sarsıdıcı kadrlar var. Uşaqlar və ürək zəif olanlara münasib olmaya bilər.
Suriyada dinc əhaliyə kimyəvi hücum olduğu ehtimal edilir. Hücum nəticəsində azı 58 adam ölüb. Ölənlərdən 11-i uşaqdır. Bu hadisə ölkənin şimalında üsyançıları nəzarətində olan İdlib regionunda olub. İnsan haqları üzrə Suriya Müşahidə Təşkilatının məlumatına görə aprelin 4-də Xan Şeyxun məntəqəsinə Suriya hökumətinin və ya Rusiya təyyarələrinin zərbələrindən sonra onlarla insanın nəfəs yollarında problemlər yaranıb. Təşkilatın məlumatına görə onların bəzilərinin ağzından köpük gəlməyə başlayıb. Suriyada Bəşar Əsəd hökuməti kimyəvi silahdan istifadə etməsini inkar eləyir və öz növbəsində üsyançıları qadağan olmuş silahdan istifadədə ittiham eləyir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi isə Xan Şeyxun ərazisində təyyarələrinin heç bir hava əməliyyatları aparmadığını deyir. Fransa hökuməti aprelin 4-də kimyəvi hücumdan bağlı BMT-nin təcili toplantısını çağırıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri bu hadisəni iyrənc akt adlandırıb. Türkiyə mənbələri yazır ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin telefon söhbətində bu hadisəni sülh danışıqlarına kölgə sala biləcək qeyri-insani hücum kimi qiymətləndirib. Məlum hücum aprelin 5-də Brüsseldə Suriya və regionun gələcəyi haqqında beynəlxalq konfrans ərəfəsində gerçəkləşdirilib. Suriyada vətəndaş müharibəsi 2011-ci ilin martında Bəşar Əl-Əsədin istifası tələbindən sonra başlayıb. Hesablamalara görə 300 mindən çox adam öldürülüb, milyonlarla adam qaçqın düşüb.
Qaydaq Freedom House-un son hesabatına. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, Azərbaycanda demokratiya sardan vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı hesabatlar azıdır.
Siyasi məhbusların sayı artır. Jurnalistlərin həmişə deməli stabil olaraq həbsləri və zindanlarda yatmağı götürsək, yəni olmaları arasın 10 nəfər civarında həmişə elə bir ki stabil bizdə qalır. Yəni bu son əsasında götürsək elə bir ki 11-12-ci ildən başlayan proseslərdir. Biz yalnız ki seçkilər ərəfəsində necə gənclərin həbsləri gedirdi, sonra jurnalistlərin təzyiqlər bunlar hamısı göz qabağındadır və bu tendensiya bugünə qədər daha da sərtləşir.
Azərbaycan rəsmiləri bir qayda olaraq ölkədə insan haqlarının pozulması iddialarını rədd edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Səməd Seyidov Freedom House-un hesabatı ilə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir.
Hansısa təşkilat, hansısa reytingi açıqlayır və reyting əsasında siz soruşursunuz, bu qəti mənə maraqlı deyilim. Siz ciddi bir sual versəniz, mən o sualı şərh eləməyə hazıram. Ancaq yersiz və ümumiyyətlə qərəzli deyişdirməzdim. Mənasız reytinglər gündə biri çıxır.
Hüquq müdafiəçisi keçmiş məhbus Rəsul Cəfərov isə hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti bu tənqidləri qəbul etmədikcə problemlərin həlli də çətinləşir. Onun fikrincə hesabatda bütövlükdə dünyada demokratiyadan uzaqlaşma meyilləri hiss edilir. İnsan haqlarının göz ardı edilməsinin isə tarixi nəticələri olur.
Qeyd edilən məsələlər ciddi məqamlar mövcuddur və o məqamlar belə deyək, tarixdə ciddi problemlərlə nəticələnmiş, müharibələrlə nəticələnmiş, konfliktlərlə nəticələnmiş bir sahəni, yəni insan haqları sahəsini əhatə edir və həmin problemlərə biganə münasibət, həmin problemləri görməməzlikdən gəlmək, hər yerdə müsbət şəkildə təqdim edilən stabilliyin aradan çıxmasından gətirib çıxarır.
Freedom House da bildirir ki, 2016-cı ilin aprelində Niderlandda Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya müqaviləsini tanımayan referendum, Donald Trump'ın ABŞ-da prezident seçilməsi soyuq müharibədən sonra formalaşmış kövrək düzən barədə şübhələr yaradıb. Hesabata görə yenidən tarazlama Avropa və Avrasiyada müharibə təhlükəsini artıra bilər. Ukraynanın şərqində atışmalar qızışıb, Kosova və Serbiyada gərginlik artıb. Hesabatda deyilir ki, 2016-cı ilin aprel toqquşmalarında son 22 ildə ən çox itki verən Ermənistanla Azərbaycan isə gözləmə mövqeyindədir. Anlamağa çalışırlar ki, ABŞ-ın yeni administrasiyası Qafqazda sülhün saxlanmasına sadiqdir ya yox. Bugünlük bu qədər. Azərbaycanda demokratiyanın gerilədiyini deyən Freedom House təşkilatının son hesabatını müzakirə etdik bugün. Gün boyu baş verənlərdən saytımızda xəbər tutun azadlıqradiosu.az-da. Sizin də bizə deyəcəkləriniz varsa, qaynar xəttimizə zəng edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbət 15 dəqiqədə nələri işlədəcəyi, Freedom House-un Azərbaycan barədə hesabatı və Azərbaycanda həmin hesabat barədə deyilənlər. Bundan başqa, Bakıda səfərdə olan Qazaxıstan prezidenti deyir ki, yükdaşımalardan Azərbaycan ildə 500-600 milyon dollar gəlir götürə bilər. Ancaq Azərbaycan bunun üçün nələri eləməlidir, bu barədə danışacaq. Freedom House-un hesabatından başlayırıq. Azad mətbuat tam susdurulub. Freedom House-un aprelin 4-də açıqladığı hesabatda Azərbaycanın demokratiya balı yenə azalıb. Ölkə ən aşağı sayılan 7 balla dəyərləndirilir. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının Keçid Ölkələri 2017 adlı hesabatını Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə şərh edir.
Biz Azərbaycanlıların Zimbabwe'yə gülməyə haqqımız yoxdur. Çünki bütün beynəlxalq reytinglərdə, hətta Zimbabwe'də, Belarus'da Azərbaycandan yüksəkdə gəlir. Azərbaycanda faktik olaraq azad mətbuat tamamilə güclənib. Televiziyalar çoxdan hökumətin kontrolundaydı. Qismən, ara bir hansısa maraqlı, müxalif fikri demirəm, maraqlı informasiyalar ictimaiyyətə təqdim edən AİNES qadağan edildi. Axırıncı sonuncu qəzet olan Azadlıq qəzeti sentyabr ayından çıxmır. Və nəhayət bizim bu son mitinglərin müzakirəsi başlayandan ölkədəki ən nüfuzlu və müstəqil 3 sayta bloklanıb. Azadlıq Radiosunun, Azadlıq qəzetinin və Meydan TV-nin saytlarına bloklanıb giriş ölkənin daxilinə. Beləliklə, azad mətbuat tam olaraq susdurulub ölkədə. Seçkilər tam olaraq saxtalaşdırılır və Dövlət Departamentinin son hesabatında da göstərilirdi ki, 2010-cu ildən son iki seçkidə ölkə parlamentində bir nəfər də müxalifətçi təmsil olunmur. Təsəvvür eləyin, bir nəfər də müxalifətçi təmsil olunmur. Bu seçkilər haqqında nə demək olar? Korrupsiyaya bağlı da mövqe tamamilə doğrudur, çünki ən iri miqyaslı korrupsiyalar birbaşa hakimiyyətin ən eşalonunda, hətta hakim ailədə gəlib ünvanlanır. Yəni, bu qədər korrupsiyada başqa hansısa bir ölkədə mən təsəvvür eləmirəm. Siyasi partiyaların fəaliyyəti faktiki qeyri-legal vəziyyətə salınıb. Bizim partiyamızın hal-hazırda 2 nəfər siyasi məhbusu var. Mənim parti sədri kimi 11 ildir ölkədən çıxışım yoxdur. Partiyanın son 2 qərargahının birinin ağzı qaynaqlanıb, biri pasladılıb, qərargah götürməyə imkan vermirlər. Qurultayımızın nəticələrini tanımırlar və partiyanın qeydiyyatını da faktiki sual alıblar. Sərbəst toplaşma azadlığı ölkədə yoxdur və faktiki ölkədə diktatura hökum sürür. Sadece bu diktatura 19. 20. əsrin diktaturalarından zamanın şərtlərinə görə biraz fərqli. Onlarla müqayisədə hər şeyi çox açıq aydın, qabarıq, daha kobud formada etmirlər. Amma niyyət etibarilə ölkədə bir şəxsin, bir ailənin mütləq hakimiyyəti formalaşıb. Heç bir hakimiyyət bölgüsündən söhbət getmir, heç bir müstəqil məhkəmə hakimiyyətindən söhbət getmir. Vətəndaş cəmiyyətinin varlığına son qoyulub və ölkədə faktiki olaraq bir ailə başda olmaqla bir qrup oliqarxın qeyri-məhdud hakimiyyəti formalaşıb.
Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Freedom House təşkilatının bugün çıxan hesabatı barədə deyir. Azərbaycanda həmin hesabatla bağlı digər fikirləri də öyrənmişik. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Elman Nəsirov deyir ki, bu selektiv və anti-Azərbaycan hesabatıdır.
Freedom House-un hesabatlarına Azərbaycan cəmiyyətində heç kim obyektiv, şəffaf bir hesabat kimi yanaşmır. O səbəbdən ki, bu qurum özünün bütün fəaliyyəti dövründə əslində sifariş yerinə yetirib, ayrı-ayrı böyük siyasi dairələrin, dövlətlərin əlində bir alətə çevrilib. Onların büdcəsi də həmin o sifarişin hesabına reallaşdırılır. O yerə də artıq Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə Freedom House təşkilatı və onun hesabatı ifadəsini işlədəndə, bir mənalı şəkildə mövqeyi olur ki, növbəti bir deməli sifarişi bu qurum yerinə yetirdi. Və biz bir dəfə də görməmişik ki, bu Freedom House təşkilatı insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi kimi özünü təqdim etdiyi halda bir dəfədə bir ilon arası bizim məcburi köçkün və qaçqının hüquqlarının tatar şəkildə pozulmasıyla bağlı bir mövqə ortaya qoysun. Bir dəfədə görmürük ki, Freedom House təşkilatı iki nəfər bizim soydaşımız Ermənistanda deməli gözov saxlanılır və onların üzərində qondarma bir məhkəmə prosesi reallaşdırılıb. Onunla bağlı bir mövqə ortaya qoysun və onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir qətiyyətli mövqə ifadə eləsin və hesabatında bu məsələləri konkret qeyd eləsin. O halda bu və digər qurumun hazırladığı hesabat müəyyən dəyər və gözə malikdir ki, o obyektiv olur və onu hazırlayan tərəfin özü öz fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqlarının keşiflənir. Amma biz Freedom House təşkilatının yanaşmalarında və hesabatlarında da selektiv yanaşmaları şahid oluruz. Selektiv bir qiymətləndirmələrə şahid oluruz. Ona görə də bir növbəti dəfə bir Azərbaycan bir hesabatdır və onda əksin tapan bəndlər onda Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş ayrı-ayrı deməli yanaşmaları biz qəbul etmirik və Azərbaycan ictimaiyyətində bu məsələlərdə bir mənalı mövqeyi var.
Bunu hakim partiyadan olan Milli Məclis üzvü, İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Elman Nəsirov deyir. Bugün Freedom House təşkilatının hesabatında Azərbaycanın demokratiya qiyməti bir az da düşdü. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Qazaxıstanla yeni əməkdaşlıq Azərbaycandan nə tələb eləyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda səfərdə olan Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev deyir ki, yükdaşımalar Azərbaycana ildə 500-600 milyon dollar gəlir gətirəcək. Nazarbayev açıqlayır ki, söhbət Çindən konteynerlərin gətirilməsindən gedir. O deyir, yəqin eşitmişsiniz, konteynerlər artıq Qərbi Avropaya, Böyük Britaniyaya 14 sutqa ərzində çatdırılır. Halbuki dənizlər, okeanlar vasitəsilə 40-45 sutqaya gətirilirdi. İndi isə məsələ belə qoyulub ki, yüklər Avropaya, Qafqaz, Bakı, Xəzər dənizi vasitəsilə gətirilsin. Bundan başqa səfər zamanı Qazaxıstanın nəhəng Kaşaqan yatağı neftinin Bakı Ceyhan kəməri ilə daşınması müzakirə olunub. Qazaxıstanla yeni əməkdaşlıq Azərbaycana nə vəd eləyir və nə tələb eləyir? Bu belə sərfəli idisə, indiyə kimi niyə istifadə olunmurdu? İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu.
Əslində, mən deyim ki, əvvəllər onsuz da Qazaxıstan Azərbaycan arasında müəyyən bu istiqamətli əməkdaşlıq var idi. Çünki Qazaxıstan neftinin Azərbaycanda emalı həyata keçirilirdi. İndiki halda, əgər yeni bir razılaşma var ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan'la Qazaxıstan neftini göndərmək, Avropaya çatdırmaq. Düşünürəm ki, bu Azərbaycan üçün əhəmiyyətli bir qərardır. Məsələn, bundan ibarətdir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan'a Rusiyada biz neft doldura bilmirik, çünki bizim hasilatımız hər il aşağı düşür. Və düşünürəm ki, bu getdikcə davam edəcək, tendensiya xarakterlidir. Və bu boşluğu doldurmaq üçün Qazaxıstanın prosesə qoşulması və həmin o kəmərdən tam gücü ilə və sənayədə istifadə etmək üçün Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan'la Avropaya çatdırılması çox vacib məsələlərdən biridir və mən bu qərarı ümumiyyətlə əməkdaşlığı alqışlayıram. Gülaldı Çindən gələn konteynerlərin Qazaxıstan vasitəsi ilə Azərbaycana oradan isə Avropaya çatdırılmasına təbii ki, bu Bakı-Tbilisi akan tarafı dəmir yol xətti vasitəsilə mümkündür. Bilirsiniz ki, o dəmir yol xətti hələ tam gücü ilə fəaliyyətdə deyil və istifadə verilməsi ləngiyir. Amma nəzərə alsaq ki, bu sayədə Azərbaycan hökuməti xeyli investisiya qoyubdur. Dəniz limanı tikibdir və dəniz limanında 5 dənə böyük həcmli iri tonnajlı konteynerləri və onları daşımaq üçün bərə alınıbdır. Yəni infrastruktur imkan verir onu Azərbaycana gətirməyə, Azərbaycan həyata Gürcistana çatdırmağa, sadəcə ondan sonraki mərhələ hələ ki tam şəkildə həyata keçirilmədiyindən düşünürəm ki, bu məsələ biraz vaxt aparacaq. Amma əgər Qazaxıstanla Azərbaycan arasında nəqliyyat sferasında əməkdaşlıq olacaqsa, Azərbaycan buradan transit gəlirlər əldə etməklə daha çox qazanma imkanlarına malik olacaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyir, digər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikirləri.
Əslində, neftin daşınmasında çoxdan da əməkdaşlıq var. Qazaxıstan neftinin bir hissəsi Bakı-Ceyhan vasitəsilə gedir. Çünki onsuz da Azərbaycan həmin boru kəmərinin tam istifadə etməyə qadir deyil. İndi Azərbaycanda neft hasılatı kifayət qədər azalıb. Bu ilin ilk iki ayın nəticələrinə görə Ceyhan limanına Azərbaycan neftinin çatdırılmasında təqribən 28%-ə yaxın azalma var, ciddi bir azalma var. Yəni 1 milyon baril gündəlik neft keçmə qabiliyyətinə malikdir Bakı-Ceyhan kəməri. İndi Azərbaycan bunun yarısını ancaq verə bilir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən Qazaxıstan nefti ilə bağlı çoxdan əməkdaşlıq var. Sadəcə indi yeni yataqların, əsasən də Kaşaqanın işə düşməsindən sonra Qazaxıstan da maraqlıdır ki, tək Rusiya üzərindən yox, həm Azərbaycan üzərindən də kifayət qədər böyük həcmdə nefti ixrac etsin. Bu, Azərbaycana əlavə tranzit dividendləri gətirəcəkdir ki, amma belə böyük bir məbləğlərdən söhbət getmir. Yəni, ən pik həddə olanda Qazaxıstan neftinin daşınması illik təqribən 50 milyon dollara yaxın bir tranzit qazancı əldə edir. Böyük məbləğ olmasa da, indiki Azərbaycanın durumunda təbii ki, bunun da əhəmiyyəti var. O ki, qaldı yük daşımalara. Bu, təqribən 3 ildir Bakı-Kars dəmir yolu, Xalqalaki-Kars dəmir yolu gecikir. Və bu gecikmənin səbəblərindən biri də böyük bazar oyuncularının bu istiqamətin perspektivinin o qədər də güclü olmadığından irəli gəlir. Əgər doğrudan da belə bir böyük iqtisadi effekt olsaydı, həm beynəlxalq maliyyə qurumları bunun maliyyələşməsində maraqlı olardı. Təəssüf ki, heç bir maraq göstərilmədi. Demək olar ki, Azərbaycan vəsaitə hesabına tikilir həm Gürcistanda, həm Türkiyədə. Həm də Türkiyə hökumətinin özü də ciddi maraq göstərib, bu işləri tamamlayaq, 3 ildir gecikirdilər. Amma deyilənə görə bu il istifadəyə veriləcək. İstifadəyə verildikdən sonra təbii ki, Şərq-Qərb dəhlizi vasitəsilə, dəmir yolu vasitəsilə Qazaxıstandan Aktau limanından Azərbaycana, buradan da Avropaya və yaxud da əks istiqamətdə yüklərin daşınmasında müəyyən artım ola bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, onun dedikləri ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər, Azadlıqlar isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапараковс радио თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
ფილი თავდერკი ალტეგეს, ხოდა ცავალ ანანურს მე ვნახულებ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განმარტება.
ჩვენი ერთ დღეს ახლობელმა მკითხა.
ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.